Somecast. Ajatuksia hymiöiden takaa. Tervetuloa kuuntelemaan Somecastia, jossa käydään vuoden 2023 vuoden Somecampin torstaipäivän ohjelmaa ja tunnelmia läpi. Minä olen Mikko Röman ja täällä on myös
Eevi Savolainen Helsingin kaupungilta. Torstaina ensimmäisenä ohjelmassa oli keynote-puheenvuoro ja sen kävi meille pitämässä Ella Airola kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Aiheena meillä oli medialukutaito ja nuorisotyö.
Somecast.
Torstai-aamu eli Somecampin viimeinen päivä käynnissä ja täällä oli keynote-puhujana Ella Airola, projektipäällikkö Kavista eli kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Mitä sä Ella teet työksessä?
Mä olen tosiaan täällä Kavissa töissä ja Kavissa meillä on lakisääteinen tehtävä edistää mediakasvatusta, eri-ikäisten mediakasvatusta ja me tehdään meidän perustyötä, viedään käytäntöön kansallisia mediakasvatuslinjauksia ja sitten meillä on myös ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita. Ja mä oon itse tällaisessa EU-rahoitteisessa hankkeessa, jossa teemana on erityisesti yhdenvertainen ja luova mediakasvatus. Ja siinä projektipäällikkönä.
Sä näytit meillä tuolla keynote-puheenvuorolla kansallisia mediakasvatuslinjauksia, niin mitä kaikkea siihen sisältyy?
No kansalliset mediakasvatuslinjaukset on tämmöinen valtakunnallinen ohjaava asiakirja, joka tarkastelee mediakasvatuksen nykytilaa, mutta sitten asettaa myös suuntaviivoja tulevaan. Eli mitkä on meidän tavoitteet? Miten me toteutetaan kattavaa, laadukasta ja systemaattista mediakasvatusta eri aloilla. Eli nämä linjaukset, ne ei koske vaan meidän työtä Kavissa tai valtiolla, vaan ihan kaikkien medialukutaitoa toteuttavien toimintaa. Se on tämmöinen valtakunnallinen ohjaava asiakirja, jonka opetus ja kulttuuriministeriö on julkaissut 2019. Ne on luettavissa muun muassa tuolla medialukutaitosuomessa.fi-sivustolla. Siellä ne on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Mitä sitten mediakasvatus on?
Media voi olla digitaalista tai sitten se voi olla perinteisempää. Et nykyisin totta kai vielä enenemmissä määrin digitaalista. Mutta mediakasvatus, se on usein sanotaan, että tavoitteellista toimintaa, joka tähtää medialukutaitoon. Ja medialukutaito taas on esimerkiksi taitoa tulkita ja arvioida mediaa, taitoa tuottaa mediaa ja sitten toimia erilaisissa mediaympäristöissä. Medialukutaitoon kuuluu myös tietämys erilaisista median ilmiöistä, niistä kaikista tuoreimmistakin.
Miksi medialukutaito on tärkeää?
No, se on tärkeää ihan meidän niin kuin arkisen elämän kannalta, jotta me voidaan toimia meidän arjessa, meidän työssä, jotta me voidaan opiskella, toimia kansalaisina, niin medialukutaidot avustaa siinä huomattavasti. Ja meidän yhteiskunta on tällä hetkellä hyvin medioitunutta, jotta me voidaan elää mielekästä ja hyvää elämää siinä, olla osallisia yhteiskuntaan, demokratiaan, niin siihen me tarvitaan medialukutaitoa.
Minkälaiset asiat vaikuttaa siihen medialukutaitoon?
Juurikin medialukutaitoon vaikuttaa vähän kaikki. Eli juurikin kun yksilön tarpeet muuttuu, ympäristö muuttuu, niin myös ne medialukutaidon osaamistarpeet muuttuu. Medialukutaito ei ole millään tavalla staattinen taito, vaan juurikin kun oma elämä menee eteenpäin tai tulee muutoksia meidän ympäristössä, pandemioita, puhutaan ilmastonmuutoksesta, digitalisaatiosta. Nämä kaikki vaikuttaa siihen, millaista medialukutaitoa me tarvitaan, mutta myös millaiset osaamistarpeet on mediakasvattajilla.
Ja sun esityksessä oli tämmöinen slaidi, jossa oli, että ammattialakohtaiset osaamistarpeet. 2030 on tunnistettu, että osaamisen tarve kasvaa huomattavasti ja työelämässä ja erityisesti mun mielestä nuorisotyössä tai monen muunkin mielestä nuorisotyössä tullaan tarvitsemaan edistynyttä digitaalista osaamista. Ja tuolla keskustelussa tosiaan nousi, että se, niin kun se osaaminen kartutetaan siinä niin kun työn ohessa. Niin miten tämä voitaisiin varmistaa ja turvata niin kun valtakunnallisesti tämmöisenä aikana, kun kaikilla on kiire ja kädet täynnä muita projekteja?
Mun mielestä aina ydin sille, jos jotain halutaan varmistaa, niin se pitäisi sisällyttää jo tavoitteisiin, strategioihin, jotta se on niin kuin osa sitä päivittäistä työtä, että sille nähdään niin kuin tarve ja varataan silloin siihen myös resursseja. Ja jotta se saadaan sinne tavoitteisiin ja strategioihin, niin kääntyisin myös päättäjien puoleen, esihenkilöiden puoleen. Ruohonjuuritasolla voidaan tehdä jotain, mutta loppupeleissä hyvin vähän. Eli sen pitäisi lähteä jo ihan sieltä suunnittelusta ylemmältä tasolta.
Minkälaisissa asioissa teihin voi esimerkiksi olla yhteydessä ja minkälaisella kynnyksellä?
No, meihin saa totta kai aina olla yhteydessä ja jos meillä ei ole, jos ei vaikka kuulu meidän osaamisalaan tai ei ole resursseja sillä hetkellä, niin mielellään myös ohjataan eteenpäin tai tarjotaan muuta tukimateriaalia. Tällä hetkellä me ollaan erityisen kiinnostuneita kunnissa tapahtuvasta työstä ja nuorisotyöstäkin paljon tapahtuu kunnissa ja mielellään autetaan eteenpäin strategiatyössä kunnissa ja siinä, että mediakasvatus saataisiin sisällytettyä muihinkin asiakirjoihin kuin sinne opetussuunnitelmiin esimerkiksi, että juurikin sitä, että se lähtisi sieltä ylätasolta se tarve medialukutaidon edistämiseen ja sitten se näkyisi myös siellä arjessa nuorisotyössä muun muassa sitten. Mutta meihin saa kyllä olla yhteydessä, mielellään autetaan eteenpäin.
Esittelit yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteita, niin mitä ne on?
Joo, meillä tosiaan on ollut tämä selvitys medialukutaidon nykytilasta viime vuonna ja sitten tänä vuonna ollaan myös kysytty mediakasvattajilta, miten he kokee, että yhdenvertaisuus toteutuu heidän työssään nyt ja mitä he tarvitsisivat, jotta se yhdenvertaisuus toteutuisi vielä paremmin. Ja näiden aineistojen pohjalta muun muassa kehitettiin sitten yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet. Nämä on tässä meidän yhdenvertaista ja luovaa mediakasvatusta toteuttavassa hankkeessa kehitetty osaksi EU-rahalla. Ja nämä on siis tämmöinen 10 kohdan, voisi sanoa, että tarkastuslista eri alojen mediakasvattajille, mediataitojen parissa työskenteleville, sopii todella hyvin nuorisotyöhön myös. Lista voi aluksi olla aika hengästyttävä, mutta voi lähteä liikkeelle vaikka periaatteesta, joka tuntuu itselleen kaikista tärkeimmältä. Ja siitä se sitten lähtee. Ihan olen myös varma, että jokainen tekee jo jotain yhdenvertaisemman medialukutaidon edistämiseksi.
Miten sitä medialukutaitoa voisit kehittää lisää? Mistä löytyy materiaalia?
Mediataitoviikko.fi. Sinne kootaan materiaalia yhden sivuston alle. Ja kun ilmoittautuu mukaan, niin saa postitsekin ikäryhmittäin räätälöityjä vinkkivihkoja. Esimerkiksi yläkouluikäiset ja nuoret on heille suunnattu materiaali on laitettu yksiin kansiin. Sitten on olemassa mediataitokoulu ja sinne yhtä lailla Kavi ja muut suomalaiset mediakasvatusorganisaatiot tuottaa mediakasvatusmateriaalia. Siellä on hyvä käydä kurkkaamassa ja näissä muuten niin mediataitokoulussa kuin mediataitoviikollakin niin materiaalia on tarjolla myös ruotsiksi, jos sitä kaipaa. Sitä toki pyydetään koko ajan myös enemmän ja yritetään tarpeeseen vastata. Sitten jos pelikasvatus kiinnostaa, niin marraskuussa vietetään peliviikkoa. Peliviikon molemmin puolin marraskuun toisella viikolla on tarjolla paljon tapahtumia, joihin voi ottaa osaa myös verkossa. Mun ehkä oma vinkki on myös näissä materiaaleissa, ettei liikaa tuijota sitä, että onko se materiaali suunnattu kouluun tai onko se suunnattu aikuisille. Ainakin Kavin tuottamat materiaalit on aina, ja jos on joku poikkeus, niin se selkeästi ilmoitetaan, mutta pääasiassa avoimesti julkaistu ilmaiseksi saatavilla ja niitä saa muokata eteenpäin omiin tarpeisiin sopivaksi.
Joo. Ja sun puheenvuoron päätteeksi Verkestä Minna Ilva lupasi mediataitoviikolle työstää nuorisotyöhön sitten nimenomaan tämmöistä mediakasvatuksellista ja medialukutaitomateriaalia, niin jäämme sitä odottelemaan. Sitten mulla tuli vielä mieleen, että Facebookissa taitaa olla semmoinen mediakasvattajien verkosto.
Joo, Facebookissa on mediakasvattajien verkosto. Sitten on myös pelikasvattajien verkosto ja vinkkaan myös mediakasvatusta kirjastossa verkostossa, josta varmasti saa myös työkaluja, joita hyödyntää nuorisotyössä. Mutta just tällaiset eri verkkoalustoilla olevat verkostot on yksi hyvä väylä nimenomaan verkostoitua, löytää yhteistyökumppaneita, pysyä ajantasalla siitä, mitä mediakasvatuskentällä tapahtuu.
Kiitos Ella sulle haastattelusta ja meinaatko jäädä vielä tänne somekämppeilemään?
No joo, mulla sormet syyhyää tuonne pöllimispajoihin. Siellä oli niin hyvän kuulosia aiheet, että aion kyllä pölliä jotain meidänkin työhön.
No niin, mä päästän sut sinne pöllimään ja kiitos tästä.
Kiitos.
Mun täytyy tunnustaa, Eevi, nyt jotain.
No?
Mulle iski siinä torstaipäivän aikana semmoinen kleptomania.
Oi ei.
Tuli aivan jäätävä tarve pölliä ideoita.
No, onneksi siellä oli somekämpeillä pöllimispajoja.
Somecast. No niin, nyt on tilanne, että on pakko sortua pöllimishommiin ja mä kuljen täällä käytävillä ja täällä on kaikkea infoa tarjolla ja mä menen ensimmäisenä vaikka tämmöiseen tilaan.
Mutta että ajatuksena on ollut, että kaikki tuo omat tietokoneet sinne ja sitten meillä on sellainen selkeä leiriohjelma aika, että meillä on yhdessä pelaamista, sitten vähän ruokailua, sitten meillä on ollut jotakin sellaista vähän niin kuin semmoista recreational activities siinä ja sitten taas pelataan yhdessä vähän sitten vapaa-aikaa, käydään saunassa. Sitten ihan niin kuin nukkumaan meno aika ja tälleen niin kuin hyvin tämmöinen strukturoitu hommi.
Että se perus niin kuin ohjelma päänumero tavallaan on ollut se yhdessä pelaaminen. Ja me ollaan yritetty valita joka leirillä aina vähän semmoisia erilaisia pelejä ensinnäkin niin, että sanotaan, että jos viikonloppu aikana on vaikka 5 tämmöistä vähän niin kuin työpajaa tai tämmöistä yhteistä ohjelma-aikaa, niin siinä on sitten 5 erilaista yhteistä peliä sille, että se soveltuu kaikille, koko porukalle jotenkin.
No niin, sain pöllittyä niin, jotakin tuosta digileiristä ilman nettiä. Mutta sitä en saanut pöllittyä, ketkä siinä oli äänessä, niin voin pölliä tuosta seinästä nyt. Siellä oli Joonas Heikkilä ja Joonas Oja esittelemässä tätä asiaa. No niin, ei muuta kuin eteenpäin, sitten pölliminen jatkuu. Täällä lukee tuota seinässä nyt, että Fisucraft, palikoita maan ja taivaan väliltä. Pekka Kinanen. Pakko pölli.
Tämä on siis Lasten ja nuorten keskuksen ylläpitävä palvelu. Meillä on semmoinen kuin lasten kirkko. Meillä oli tuolla vuosituhannen vaihteessa, niin meillä oli olemassa semmoinen happohotellimainen systeemi erään firman kanssa, joka sitten ajautui ongelmiin ja me jouduttiin sitten miettimään, että mitä me voitaisiin tämmöistä pelillistä tarjota sitten, puhuttiin niin kuin tästä Minecraftin mahdollisuuksista ja se sitten nousi siihen, että 2015 perustettiin sitten Fisucrafti. Perustettiin oma Minecraft-serveri. Sitten 2015 lähtien ruvettiin rakentamaan tätä ja siitä lähtien tänne on niin kuin kasattu erilaisia juttuja, että meiltä löytyy täältä Nouan arkista, sieltä löytyy Helsingin tuomiokirkko, sieltä löytyy kaikenlaisia niin kuin tämmöisiä paikkoja, joissa voi vierailla. Mutta sitten se toinen puoli on se, että meillä on myöskin niin kuin mahdollisuus niin kuin seurakuntien saada oma alue, jossa sitten tehdään niin kuin kerhotyötä. No mitä se pitää sitten sisällä, että minkä näköistä se on? Tässä on nyt hyvä esimerkki siitä, että me esimerkiksi joka pääsiäisaikana pidetään Via Crucis siellä. Eli se on reaaliaikainen pääsiäiskertomus, jossa sitten Jeesus ratsastaa Jerusalemiin aasilla ja sitten siellä on no tässä nyt on viimeinen ehtoollinen. Yläsalissa.
Tältä käytävältä, kun vähän vaklaa, niin mä kuulen Petri Koikkalaisen äänen. Mä tunnistan sen, ja tuolla seinässä lukee, tehdään sitä kontenttia.
Ja sitten suosikki, niin WC-rullahylsmiksi. Elikkä mitä voi tehdä yhdellä WC-paperin rullalla? Kuten ove voi avata, ei tarvitse pestä käsiä, jos haluan puhua vaan sulle, niin pystyn puhumaan sen rullan läpi ja niin pois päin. Kerro, mikä tuo iloa tänään tai nauratti. Dueto ja esittele piristävä TikTok-video tai käyttäjä. Vähän linkittäydytään. Käy laittamassa 3 positiivista kommenttia per päivä viikon ajan. Tee vinkkivideo, ruokasiivous, somistus, TMS. Vitoinen, kerro hyvä uutinen tai tieto töistä tai maailmalta, myös Wikipedian random uutiset sieltä käy. Ja haasta seuraajia tai muita kollegoja edelliseen tapaiseen videoon. Vastaa saamaasi kommenttiin videolla. Eli sä oot tehnyt vaikka siitä, että miten sä teet leipäpalan ja nuori sanoo tekevänsä toisin, niin kokeilet sitä ja teet sitä videoon, että okei, tältä se sitten näyttää. Esittele työkaverisi tai heidän luonnetta, osaamista, vinkki johonkin tai muuta. Tee jatkovideo ja anna seuraajien keksiä, miten se tarina jatkuu siitä eteenpäin. Tämä antaa maksimissaan 3 eri vaihtoehtoa ja sitten tätä avoimeksi, niin siitä voi tulla aina.
Sä on Petriltä pöllittyä nyt aika paljon ideoita TikTok-videoiden tekemiseen.
Hei,
katsotaan, mitä muuta pöllittävää täältä nyt löytyisi sitten käytävällä eteenpäin. No niin, täällä vihreällä kokoomatolla hiippailen. Täältä löytyy Street Team Light, Taneli Hytönen Jadilta.
Tervetuloa. Hytösen Taneli, mä oon Jadilta, just against drugs, ainakin vielä tällä nimellä tunnettu. Mä oon tässä järjestyksessä verkkovapaaehtoistyön suunnittelija, eli mun vastuuna on tehdä digitaalista nuorisotyötä. Ja miten se käytännössä meillä tapahtuu, niin meillä on tällainen YAD Street Team -nettisivusto. Ja ihan nopeasti kerron Street Teamin ajatuksen. Tämähän ei ole mikään uusi juttu, että meillä on tätä tehty noin 10 vuotta tähän mennessä. Mutta on tehty tällainen alusta, mihinkä kuka tahansa nuori voi rekisteröityä. Täältä löytyy erilaisia tehtäviä, mitä voi suorittaa. Puhutaan, olikohan niitä nyt joku reilu 50 tällä hetkellä. Suosituin tehtävä on esimerkiksi Sälää kansalle, mistä nuori voi mennä sinne, painaa nappulaa, että tilaa materiaalia. Mä laitan Jyväskylästä postiin, laitan meidän materiaalia, eli paljon tarroja. Ja sitten nuori saa sen kirjeen kotiinsa. Hän jakaa niitä matskua jonnekin, laittaa minne tahansa. Ja sitten menee takaisin tuonne nettisivulle, raportoi, eli kirjoittaa, että laitan nämä tarrat tuonne noin, voi laittaa siihen kuvatodistusta tai videota. Ja mä käyn kaikki ne raportit lävite ja annan siitä pisteitä ja jotain, että hyvä, hyvä tsemppiä, hyvä, hyvä, mahtavaa työtä, palautetta. Ja sitten niillä pisteillä saa ostettua erilaisia palkintoja, mitkä löytyy meiltä täältä myös. Ne on sellaista Street Team YAD-aiheista. Sillä on hupparia ja tubihuivia ja pinssiä ja suurimmat on tuommoiset konversit, mihin me laitetaan myös tuo logo. Mä mietin sitä, että mitä tästä voisi pölliä. Niin mitä jos tekisi semmoisen Street Team Light, semmoisen kevyemmän version tästä, mitä kuka tahansa pystyisi tekemään. Jos teillä on joku sometili, teillä on joku ajatus, mitä te haluatte jakaa, ehkä joku toiminta, joku konkreettinen juttu, mitä voi tehdä. Ja sitten keksitte siihen jonkun palkitsemissysteemi.
Pieniä tehtäviä, joista saa palkinnon. Levittää sanaa. Melko hyvä homma. Ei muuta kuin käytävällä eteenpäin. Täältä kuuluukin jotain ääntä. Tämä on pöllivää. Seinässä lukee digitaalisen nuorisotyön osaamistasot ja Emmi Heiskanen. Katsotaan, mitä täältä löytyy.
Niin, eli me ollaan Astan kanssa viime kevät aika pitkälle, niin ollaan oltu rakentamassa Kuopion nuorisopalveluiden tämmöisen digitaalisen nuorisotyön osaamistasoa. Meillä on tällä hetkellä menossa digitaaliseen nuorisotyöhön tämmöinen oma toimintaohjelma. Ja meidän osiona on ollut tavallaan tavoitteiden kirkastaminen. Astan kanssa päädyttiin tämmöiseen, että meillä olisi 3-portainen osaamistasot. Tämmöinen peruskeski ja ylin taso. Siellä perustasolla meillä olisi sitten ihan se, että tämä taso löytyy jokaiselta nuorso-ohjaajalta. Eli siellä ihan vaikka sosiaalisen mediaa osattaisiin käyttää. Myöskin niin kuin mediakasvatustaidossa olisi se, että osaa ohjata ja seurata sitä nuorten semmoista, että ne osaisi sitä turvallisesti nettiä käyttää. On myöskin kriittistä median lukutaitoa tai harjoittaa sitä. Osaa myöskin etsiä, mennä sinne Googleen ja vaikka kirjoittaa oikeat hakusanat, että jos nuori kysyy jotain, että pystyisi jeesaamaan. Myöskin niin kuin toi tietoturvallisuus olisi semmoinen, että osaa organisaation ohjeistuksen mukaisesti toimia. Mutta sitten jos on kiinnostusta tai halua, niin pystyisi sitten hakeutumaan tämmöiseen keskitasolle, missä sitten jo alkaa olla se, että ne julkaisut, mitä sinne someen vaikka laitetaan, niin se olisi viestintäsuunnitelman mukaista. Sitä saatavuusasetuksen mukaisesti osattaisiin käyttää sitä kanvaa. Eli julkaisujen sisältö olisi sitten saavutettavaa. Mediakasvatustaitoihin olisi sitten se, että jos vaikka sanotaan, että Instagramissa tulisi joku trolli, niin perustason tyyppi pystyisi ilmoittamaan tälle keskitason tyypille, että hei tämmöistä, että mitenkäs tämä hoidetaan. Ja heillä olisi niin kuin tietotaito, että mitenkä, onko vaikka Discordissa, että blokataanko se tyyppi, minkälaiset keskustelut sen ihmisen kanssa käydään. Tietoturvallisuudesta, että se on aktiivinen huolehtiminen kaikilla sähköisillä alustoilla siitä tietoturvallisuudesta. Sitten myöskin tulisi tämä osallisuus ja osallistaminen, eli haettaisiin niitä nuoria mukaan siihen sisällön tuottamiseen. Viimeinen taso meillä on sitten tämä ylintaso, missä sitten lähtee just tämmöinen myöskin verkostotyöskentely, että organisaation sisällä ja myöskin niin kuin muut tämmöiset verkostot, mitä löytyy. Ja suurin osa niin kuin ylimmän tasolla olisi just tämmöiseen perehdyttämiseen, koordinointiin ja kehittämiseen. Tämän tason tyyppien tehtävänä on sitten olla se, kuka perehdyttää, mitenkä Kuopion nuorisopalvelulla tehdään digitaalista nuorisotyötä, mitä alustoja käytetään.
Siitä tuli suunnittelutyö oikein huolella tavaraa. Ei muuta kuin käytävällä eteenpäin ja lasiovista läpi. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Tuosta ovesta, jos hiippailen, niin siellä on vissiin Bittileiri, Lastenlanit ja Jussi Kosonen. Täytyy mennä sinne.
Tämä mun juttu, mistä mä nyt kerron, on Bittileiri. Jos haluatte järjestää lanit lapsille, niin leiritoimintana erittäin hieno, hyvä systeemi. Ensinnäkin leirikeskuksia löytyy, seurakunnilla varsinkin on leirikeskuksia, mutta niitä löytyy muualtakin, missä on nettiyhteys. Toki kun me järjestetään leiritoimintaa lapsille, niin siinä on oltava muutakin kuin pelkkää lanittamista. Ja Bittileiri on onnistunut hyvin siinä, että siinä pelitoiminta on se päätoiminta, mutta sitten meillä on kaikkea muutakin toimintaa. Mä nyt vähän kerron, mikä tässä on tämä idea. Tällä hetkellä me järjestetään siis näitä leirejä 3 kertaa vuodessa, ja ne on aina loma-aikana. Just sen takia, kun ne kestää 4 vuorokautta. Lastenleirillä meillä on tiukat nukkumaanmenoajat. 12 mennään kaikki nukkumaan ja silloin ollaan kämpissä 9 asti. 9:ltä meillä on aamupala ja sitten meillä alkaa taas ohjelma. Ja täällä on helppo pitää leirejä sen takia, kun täällä on valmis ruokahuolto, täällä on majoitukset ja sitten täällä on paikka, missä pitää. Ja mun tehtävä on vain järjestää tätä oheisohjelmaa, että me saadaan ne pojat välillä pois koneilta. Ja sitten oheisohjelmien pitää olla niin kivoja, että ne lähtee mielellään ulos ulkoilemaan. Ne saattaa 2 tuntia juosta jonkun kivan ulkoilupelin takia. Ne ei tajuakaan, että pointtina on siinä, että me saadaan ne 2 tuntia liikkumaan pihalla. Se on tärkeä lastenleirillä. Nämä ohjaajat, joita tänne tulee, niin ne on tosiaan, kaikki on tullut aikoinaan itse leiriläisinä. Ja niillä jokaisella on joku erikoisosaaminen, minkä takia mä oon pyytänyt sen ohjaajaksi. Osa liittyy peliin, osa liittyy verkkoon, osa liittyy ihan ulko-ohjelmiin ja tämmöisiin. Erikoisohjelmat on pakko olla hyviä, koska lapset on ikävä kyllä semmoisia, että kun ne pääsee pelaamaan, niin ne ei sitä muuta tekisikään. Me tuodaan tänne ne pelaamaan, mutta me yritetään tehdä kaikki, että saadaan ne pois koneilta. Tää on tää.
Kylläpä oli kannattavaa lähteä pöllimisreissulle. Kaikkea jäi haaviin.
Pöllimispajojen jälkeen oli vuorossa lounas ja sen jälkeen saatiin vielä yksi työpajasessio ennen kuin laitettiin SomeCamp vuodelta 2023 Säppiin ja lähdettiin suuntaamaan kotia kohti.
Mä pääsin nuorisotyön tulevaisuustaajuuksille Krista Leinon johdattelemana ja siellä työpajassa käytiin läpi, että mikä on tulevaisuustaajuus ja kuinka sitä voi hyödyntää nuorisotyön suunnittelussa.
Somecast.
Somecampin viimeiset työpajat on nyt taputeltu ja mulla on täällä haastateltavana Krista Leino, projektipäällikkö Pesäpuusta. Tervehdys.
Terve.
Mikä on Pesäpuu ja mitä se tekee?
Pesäpuu on lastensuojelun kehittämisyhteisö, joka kehittää hyvin laajasti ja eri tavalla lastensuojelua. Ja meillä on semmoinen näkökulma siinä, että me halutaan ottaa niin kuin mahdollisimman paljon ne lastensuojelun asiakkaana olevat mukaan siihen kehittämisprosessiin. Että jotta lastensuojelu olisi niin kuin sellaista, että siellä kaikki lapset ja nuoret ja muutenkin asiakkaat tulisi niin kuin kokisivat olevansa osallisia ja rakastettuja ja kohdattuja niissä kaikissa palveluissa ja rakenteissa. Niin semmoinen on tämä minun taustaorganisaationi.
Okei. Kuinka paljon lapsia ja nuoria te kohtaatte?
No siis meillä on hirveästi erilaisia hankkeita ja erilaisia toimintoja ja eri lastensuojelun rajapinnoilla toimitaan. Että mä itse olen siis tässä Nuorten Turvasatama-hankkeessa, joka on sitten niin kuin tätä Pesäpuun tämmöistä digitaalista työtä, eli kohtaan sitten lastensuojelun asiakkaana olevia ja olleita nuoria digitaalisesti, tällä hetkellä pääsääntöisesti Discordissa, ja meillä on vajaa 600 nuorta siellä palvelimella, että siinä on ehkä se yksi osa sitä kohdattuja nuoria, mutta sitten eri toiminnoissa vähän eri tavalla, että miten he on siinä kehittämistyössä mukana.
Sä olit pitämässä täällä somekämpeillä tulevaisuustaajuus työpajaa. Mikä on tulevaisuus?
Jaa, sen kun tiedät. No, mä ajattelen, tai miten mä oon nyt alkanut jäsentää ehkä tämän oppimani jälkeen sitä, että tulevaisuuksia on siis oikeastaan monia. Ja että se on se, mikä on auttanut hahmottamaan sitä, että se ei ole vain joku semmoinen yksi vääjäämätön, mitä kohti mennään, vaan meillä on lukuisia eri niin kuin vaihtoehtoja. Ja kaikki se, mitä me niin kuin tällä hetkellä tehdään tai jätetään tekemättä, niin vaikuttaa siihen, että minkälaisia niitä tulevaisuuden polun haaroja sieltä aukeaa.
Miksi tulevaisuuteen vaikuttaminen on tärkeää?
No mun mielestä se on niin kuin osallisuuden ja demokratian kannalta tosi oleellista, että meillä olisi mahdollisimman suuri joukko ihmisiä vaikuttamassa tulevaisuuden ja tulevaisuuksien tekemiseen, koska jos se on vain niin kuin pienelle joukolle, vaikka jollekin valtaeliitille jotenkin jäänyt se tulevaisuuden pohtiminen, niin sit siitä jää monesti erilaisia ihmisryhmiä ja näkökulmia huomioimatta. Niin kuin vaikka just tänään, kun mietittiin nuorisotyön tulevaisuutta, niin jos emme saada niin kuin nuorisotyöntekijöitä ja nuoria mukaan siihen tulevaisuuden tekemiseen, niin se voi se suunta olla jotain ihan muuta kuin mitä me niin kuin jotenkin tällä kentällä tunnistetaan ja mikä on meidän arvojen ja nuorten niin kuin hyvinvoinnin mukaista.
Mitä me tarvitaan siihen, että me voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen?
Me tarvitaan kykyä niin kuin erilaista tällaista mahdollisuuslähtöistä ajattelua ja kykyä haastaa ja ajatella kriittisesti ja tunnistaa semmoisia erilaisia tulevaisuusoletuksia ja jotenkin tunnistaa myös se, että miten, niin kuin, miten tässä päivässä ne kaikki meidän teot vaikuttaa. Ja ehkä myös jotenkin sen niin kuin kriittistä ajattelua just, että keillä kaikilla meillä on sitä tulevaisuusvaltaa yhteiskunnassa, että ketä kaikkia me kuullaan siinä tulevaisuudessa, niin ne tulee ainakin nyt tästä ekana mieleen.
Joo. Kuten sanoit, niin tulevaisuustajuus on tosiaan Sitran kehittämä menetelmä, mutta siinä on siis neliportainen rakenne, jos eikö näin voi sanoa.
Kyllä.
Niin mitä osia siihen kuuluu?
No se on tavallaan, niin kuin, tavallaan neliportainen, tavallaan kolmiportainen. Eli eka porras voi ajatella olevan se, että vähän jotenkin tutustutaan siihen teoriaan, että mitä niin kuin tulevaisuusajattelu on. Ja sitten siinä on ne kolme pääporrasta, jotka on siis haastaminen, eli me haastetaan olemassa olevia oletuksia tulevaisuudesta. Sitten siinä on kuvittelu, eli me kuvitellaan toisenlaisia tulevaisuuksia tai semmoisia haluttavia tulevaisuuskuvia. Ja sitten toimiminen, eli tehdään konkreettisia tekoja, jotta ne meidän halutut tulevaisuusvisiot ja kuvitelmat, että ne vois toteutua. Eli haasta, kuvittele ja toimi.
Sä käytit äsken termiä tulevaisuusajattelu. Mitä se on?
Jaa, tulevaisuusajattelu on varmaan sitä, että me osataan ajatella niin kuin pidemmän aikavälin perspektiivillä. Esimerkiksi me ollaan hirveän niin kuin jotenkin, meidän aivot on sillain jotenkin jäsentyneet niin, että me ei hirveän pitkälle normiarjessa ajatella. Et meillä on tietysti kyky ajatella suht kauas, mutta helposti se on semmoinen joku aika helposti hahmotettavan aikavälin ajattelu, vaikka niin kuin muutamien vuoden tai 10 vuoden päästä. Mutta tulevaisuusajattelu on sitä, että aletaan sit oikeasti ajatella niin kuin 10 vuosia, jopa vaikka 100 vuotta. Et niin kuin niitä sukupolvia, jotka vaikka ei ole vielä edes syntyneet, tai jotka on vielä ihan pieniä vauvoja ja lapsia ja nuoria.
Sä pistit meidät työpajassa haastamaan nuorisotyön oletuksia. Miksi se on tärkeää haastaa oletuksia?
Koska jos me haastetaan niitä, niin me saadaan ajautua semmoiselle uralle, että me niin kuin mennään jotenkin kohti niitä oletuksia, jotka ei aina ole meidän arvojen mukaisia tai jotenkin ne ei vastaa sitä, mitä nuorisotyön tulisi ehkä olla tai että se jotenkin vastaisi siihen työntekijöiden ja nuorten hyvinvointiin, niin siksi meidän pitää osata niitä haastaa, että me voidaan sitten kehitellä jotain parempaa mahdollisesti tilalle.
Miksi menneisyyden muistaminen on tärkeää tulevaisuusajattelussa?
Se on kai ihan niin kuin tutkittu tällä tavalla, että ne aivoalueet, jotka vastaa muistelusta ja tulevaisuuden kuvittelusta, niin ne on pitkälti samoja. Eli me voidaan muistelemalla aktivoida tavallaan aivoja siihen tulevaisuuden kuvitteluun, koska se on meille yleisesti ottaen ihmisille tosiaan aika haasteellista. Niin jotta me saadaan paremmin sitä tulevaisuuskuvittelua toimimaan, niin on hyvä muistella menneitä. Ja toisaalta myös sitten se muistelun kautta meille niin kuin hahmottuu se, että, että siellä menneisyydessä on tapahtunut tommosia asioita ja ne on vaikuttanut siihen, että miten niin kuin, vaikka nuorisotyö on muuttunut ja mitä on tapahtunut, niin se kaikki aktivoi sit sitä meidän kuvittelun taitoa.
Minkälaisia muita asioita meidän täytyy ottaa huomioon, jotta muutos on mahdollinen?
No mä oon hirveän tällä hetkellä kiinnostunut siitä niin kuin tulevaisuusvallan käsittelystä, että me enemmän reflektoitaisiin vielä sitä, että keillä sitä valtaa on tässä tulevaisuuskeskustelussa ja ketkä meinaa jäädä niin kuin sen keskustelun ulkopuolelle. Eli jotenkin me voidaan lähteä ajattelemaan vaikka, että on, niin kuin pääseekö nuoret mukaan tulevaisuuskeskusteluun ja sitten toisaalta vielä nuorten sisällä tunnistaa erilaisia ryhmiä, että no miten vaikka vammaiset nuoret tai asunnottomat nuoret tai jotkut sellaiset ihmisryhmät, joilla voi olla oikeasti tosi suuria haasteita tällä hetkellä jotenkin päästä osaksi sitä tulevaisuuteen ja yhteiskuntaan liittyvää keskustelua, niin se on semmoinen, minkä mä jotenkin tällä hetkellä itseä puhuttelee ja kiinnostaa.
Mitä terveisiä sä lähettäisit nuorisotyöntekijöille, ketkä ehkä tällä hetkellä kamppailee semmoisen tietynlaisen epätoivon kanssa?
No mä haluaisin jotenkin kannustaa siihen, että tosiaan se, että me kaikki voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen ja tunnistan hirveän hyvin sen epätoivon ja kyynisyyden, mikä tulee siitä, että mitä mä voin yhtenä ihmisenä tehdä. Mutta meillä on paljon kuitenkin olemassa olevia esimerkkejä siitä, että joskus tosi pienetkin teot voi lähteä, niin kuin, niistä tulee semmoinen lumipalloefekti, että sitten lähtee tapahtumaan isompia liikehdintiä ja että yhdenkin ihmisen yksittäiset teot paremman tulevaisuuden eteen, niin voi olla tosi merkittäviä. Ja sen ei tarvitse olla semmoista niin kuin aktivismia jossain sen perinteisessä muodossa, jos se tuntuu luotaan työntävältä, vaan että joku mikä on sulle se oikea tapa nuorisotyöntekijänä tavoitella semmoista parempaa tulevaisuutta, niin että lähtisi rohkeasti tekemään tekoja sen eteen, ihan pieniäkin.
Onko sulla jotain terveisiä meidän päättäjille?
Ehkä mä vielä niin kun lähetän päättäjillekin rohkeutta siihen, että oikeasti pysähtykää sen niin kun osallisuuden äärelle ja sen, että ketä me otetaan mukaan niin kun päätöksentekoon ja keskusteluihin ja että miten me huomioidaan se, että kun niitä päätöksiä tehdään, että miten ne niitä ihmisiä tai ammattiryhmiä niin kuin koskettaa ja miten se niiden arkeen vaikuttaa. Ja sitä tietoa me saadaan vaan kuulemalla niitä ihmisiä, joita ne päätökset koskee. Eli rohkeammin vaan päättäjätkin nuorisotyön ammattilaisia sinne jotenkin kuultavaksi ja mukaan ja osaksi sitä meidän päätöksentekoa.
Upeeta. Kiitos Krista haastattelusta ja hyvää kotimatkaa.
Kiitos.
Striimaaja Sami Mystis Partasen kanssa tutustuttiin aiheeseen striimaamisen ja videopelaamisen merkitys nuorisotyössä.
Somecast.
Sami Mystis Partanen Savonia ammattikorkeakoululta. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Voitko alkuun selittää, mitä striimaaminen on ja miten se liittyy nuorisotyöhön?
Striimaaminen on verkossa nuorten kohtaamista tai kaiken ikäisten toki kohtaamista, mutta ihmisten kohtaamista, heidän kanssa vuorovaikutuksessa olemista. Ja mä koen, että nuorisotyö, millä tavalla se liittyy, niin tosi moni nuori kahtoo live-lähetyksiä, striimausta ja tosi moni nuori kasvavassa määrin tekee myös itse striimausta, joten mä näen sen todella tärkeänä osana nuorisotyötä.
Millaisia asioita yleensä striimataan ja millaisissa palveluissa?
No suosituimmat on TikTok, Twitch, varmaan niitä yleisimpiä. Ja sitten toki tietysti YouTube löytyy, alustoja on tosi paljon. Ja minkälaista sisältöä striimataan, niin yleensähän se on pelaamista, mitä porukka tykkää katsoa. Mutta nyt itse asiassa trendaavin tällä hetkellä varmaan on tämä early-striimaus. Otetaan kännykkäkamera ja sillä tehdään live-lähetystä vaikka ulkomailta tai mistä tahansa muualta. Tuodaan tavallaan niin kuin se yleisö sinne omaan arkeen mukaan. Se on hyvin trendaavaa tällä hetkellä.
Voitko antaa käytännön esimerkkejä siitä, miten nuoriso-ohjaajat tai muuten nuorison kanssa parissa töitä tekevät voi hyödyntää nuorisotyössä striimausta?
No mä ainakin semmoisena niin kuin yhteishengen kasvattamisena, niin mä kyllä sanoisin, että kannattaa ehdottomasti lähteä tekemään sitä striimaamista. Nuoret pääsee osallistumaan, ne jotka ei ehkä välttämättä uskalla tulla vaikka esimerkiksi jostain syystä nuokkarille tai vastaavaa, niin ne tulisi katsoa sinne liveä pikkuhiljaa, vaikka tottu siihen lähettäjään, siihen nuorisotyöntekijään ja sitten tulisi rohkeasti mukaan. Tai vastaavasti sitten yksi, mikä semmoinen käytännön esimerkki, niin laittaa jonkinnäköinen live päälle vaikka nuokkarille ja ottaa nuoret siihen mukaan, että hei, minkälaista me voitaisiin yhdessä vaikka striimata. Tai että niin kun mennään yhdessä, jos ei nuori halua vaikka tulla siihen kameraan, niin osallistuu siihen vaikka peliin mukaan niin kuin joltain toiselta koneelta ja sitten kuitenkin tulisi tekemään sitä striimiä. Et itsellä on kokemuksia tosi paljon esimerkiksi tuolla, missä itsekin striimailen, sillä on nuokkarin yläkerrassa oma studio. Esimerkiksi heidän niin kuin nuorisotyöntekijöiden kanssa on tehty silleen, että mä oon ohjannut näitä nuoria ja sitten heille on tehty kanava ja he ovat itse lähteneet tekemään sen sisältöä. Yksikin halusi niin kuin ihan vaan lähteä vaikka selostamaan jotain peliä, niin hän sai semmoisen kokemuksen ja se oli tosi siisti hänelle. Ei ole kotona laitteita tai osaamista siihen, niin nuorisotyön tekijöiden voisi olla vaikka, että he pystyvät sitten näyttämään ja mahdollistamaan tämä. Se ei ole millään asteella niin kuin ydinfysiikkaa se striimin tekeminen. Et siis monelle, toki tietysti varmasti vanhemman koulukunnan nuorisotyön tekijöille tulee semmoinen, että en minä noita tietokoneita ymmärrä. Se, että sä teet jotain väärin, niin se on nykypäivänä hyvin epätodennäköistä. Että sit sä oot varmaan ladannut jo lähtötilanteessa jonkun väärän ohjelman. Mutta jos sä niin kuin lataat oikean ohjelman, niin se kyllä sinut opastaa sen prosessin läpi, ettei tarvitse itse tietää tekniikasta edes välttämättä mitään.
Millaisen kaluston tarvii minimissään tai semmoinen peruskalusto, jotta voi aloitella striimaamista?
No kaikissa yksinkertaisuudessa älypuhelin. Se on varmaan se helpoin. Et siihen vaan ohjelma, sitten syötä otsikko, start streaming ja sä oot livessä. Ja sitä pääsee ihmiset kahtomaan, minne alustalle sä sitä teetkään. Mutta sitten tavallaan, jos esimerkiksi konepuolen striimausta haluaa tehdä, pelata, muuta vastaavaa, niin mitä se vaatii, niin tarvii tietokoneen. Tai voi tehdä myös pelikonsolilla. Mä itse ehkä suosittelen sitä tietokonetta sen takia, koska siinä on paljon isompi varianssi. Ja itse tässä on nyt juteltu jo somekämpikin aikana, että joilla on ollut ongelmia esimerkiksi pelikonestriimaamisessa. Niin se tietokone on helpompi vähän niin kuin ammattilaisenkin sitten ottaa kantaa vaikka, että mikä siinä menee vikaan, jos siinä tulee joku ongelma. Sitten näyttö, hiirinäppäimistö. Ja sitten mä oon sitä mieltä ajatusti, että mikrofoni kannattaa olla, koska striimaaminen on vuorovaikuttamista. Ja jos ei striimaa pysty niin kuin kommunikoimaan esimerkiksi yleisen chatin kanssa, niin se on kyllä aika paljon luotaan pois työntävää. Toisaalta poikkeussääntöön, että jos joku tekee vaikka semmoista sisältöä, missä hän vaan haluaa kuvata sitä omaa niin kuin pelaamistaan vaikka. Mutta mä en ehkä niin kuin nuorisotyön tekemisen näkökulmasta olisi ilman mikkiä. Ja sitten webbikamera, sekin on hyvin optionaalinen, mutta jotta niin kuin se katsoja kotoa saa sen tunteen, että minä nyt käyn tämän henkilön kanssa keskustelun, niin kyllä se on ehkä helpompi, että se webbikamera siinä on. Niin kuin mä olen huomannut Teams-keskusteluissakin, että se on helpompi olla ihmisten kanssa tekemissä, kun näkee sen kuvan. Mutta toki tietysti tämä striimaaja nyt ei näe sitä yleisöä, mutta edes toiseen suuntaan.
Jos haluaa seurata sun toimintaa, sun striimejä ja muita, niin mistä kanavista sut löytää ja millä nimellä?
Minut löytää Mystis-nimellä, I1:llä. Mä teen Twitchiin säännöllisesti viikoittain, joskus jopa päivittäin materiaalia. Ja sitten mulla on TikTokissa, Instagramissa ihan samalla nimellä. Esimerkiksi Twitchistä, niin kun mä teen live-striimin, niin mä siirrän niitä klippejä, mitkä ihmiset on klipannut, mä siirrän ne sitten TikTokiin. Ja Discordissa tietysti mulla on aktiivinen yhteisö, sillä taitaa olla noin 4500 tyyppiä sillä kanavalla. Niin sieltäkin voi tulla nykimään hihasta.
Eihän me nyt voida kotiin lähteä ennen kuin me kuullaan tapahtuman järjestäjältä tai yhdeltä niistä, että mitenkäs tämän vuoden somekämpit nyt oikein menikään.
Somecast. Nyt ollaan tultu siihen vaiheeseen, että somekämp alkaa olla pikkusta vaille taputeltu, enää on kahvittelu jäljellä, tuon loppusanat on jo lausuttu. Täällä on Iita-Mari Ruponen, urheiluterme. Miltä nyt tuntuu?
No, tämä on varmaan joku klassikko, mutta väsynyt, mutta onnellinen. Että kyllähän tämä ottaa ja antaa. Tulee nyt kaikkia tämmöisiä niin kuin tosi käytettyjä fraaseja, mutta tämä on nyt parasta, mihin pystyn.
Mitä sulle jäi mieleen nyt näistä kolmesta päivästä?
No, itse asiassa niin kuin yksittäinen tapahtuma oli se ensimmäinen ilta ja kun oli toi omatoiminen iltapala tuolla ruokasaissa ja huomasi, että siellä on kaikki osallistujat, kaikki kuhisee ja juttelee niin työstä, ehkä sitten muustakin. Ja se oli mun mielestä niinku se, että minkä takia me ollaan tultu yhteen. Että täällä löytää tosi hyvin niitä yhteyksiä, täällä pääsee juttelemaan uusien ihmisten kanssa. Se digitaalisuus yhdistää, niin on helppo päästä jutulle ja se kaikki kuhina ja parveilu ja yhteistyö ja kaikki tommoinen, niin se on mun mielestä parasta ollut. Niin kuin yksittäisenä juttuna.
No, onko tullut ilmi jotain asioita, mitä tekisit nyt toisin somekämppien järjestelyjen kanssa?
Täytyy ehkä katsoa palautetta, mutta ainakin äkkiseltään mietin, että olisi voinut olla vieläkin enemmän esimerkiksi taukoja. Ja sitten mä mietin, että toi pöllimispaja, missä meidän osallistujat pääsivät kertomaan lyhyesti 10 minuutissa, että mitä he on tehnyt ja mitä siitä olisi semmoista pöltittävää muille. Mä ajattelin, että tätä täytyisi jatkaa. Se toimi tosi hyvin ja mun mielestä oli hienoa, että sit meidän osallistujat pääsivät kertoa just siitä omasta toiminnastaan. Niin sitä olisi voinut olla enemmän ja olisi ehkä 10 minuutista voinut venyttää varttiin ja se olisi varmasti toiminut niinkin. Et se on ehkä semmoinen, mitä sitten kehitän, jos tämmöinen käytetään uudestaan tätä, niin otan nämä huomioon.
Näillä somekämpeillä on ollut teemana tulevaisuus. Mistä ajatus ottaa teemaksi tänä vuonna tulevaisuus?
Se taisi alkujaan tulla sieltä, että me pöyhittiin joko viime vuoden palautetta tai sitten me tehtiin semmoinen ennakkokysely. Ihan tarkkaan muista, että kysyttiin ihan meidän uutiskirjeen ja muiden kautta kyselyllä, että mitä seuraavalla somekämpillä pitäisi olla, niin mun mielestä se nousi siellä. Ja sitten mä muistan, että tuli muitakin teemoja, mutta me katsottiin, että tämä on semmoinen yksi yhteinen, mikä yhdistää. Ja toisaalta mä ajattelin, että kun tässä viime aikoina on tullut tekoälyä ja kaikkea tämmöistä, niin sitten oli ehkä ihan hyvä hetki myös katsoa, että tulevaisuuteen, kun on tapahtunut kaikkea uutta, että mitä se voisi olla sitten vielä hetken päässä, jos me ollaan nyt jo tässä nykyhetkessä ison murroksen kohdalla.
Kiitoksia, Iita-Mari, näistä somekämpeistä. Kiitos haastattelusta ja toivottavasti tavataan ensi vuonna.
Joo, kiitos kaikille.
Matka Aito-keskukselta alkoi kohti Tampereen juna-asemaa ja me pistettiin vielä viimeiseksi kiertämään mikrofoni siellä bussissa ja osallistujat pääsi kertomaan yhdellä tai muutamalla sanalla fiiliksiään tämän vuoden somekämpeistä.
Somecast.
Innostuneisuus.
Paljon sisäistettävää.
Työtä rikastuttavaa.
Inspiroitunut. Innostunut.
Kiitoksia järjestäjille Mikolle ja Eeville, että olette haastatellut. On ollut kyllä kivaa vastata teidän kyssäreihin.
Fiilikset on hyvät ja ehkä hieman jopa ylivirittyneet kaikesta uudesta informaatiosta ja innosta uuden kokeilemiseen. Hyvin te vedätte, Verke, ehdottomasti seuraavalla kerralla uudestaan.
Fiilikset on semmoiset innostuneet. Oli tosi mukavat päivät ja oli paljon tosi hyvää ohjelmaa ja aivan huikeita tyyppejä, kehen tutustui. Kiitos.
Tyytyväinen.
Inspiroitunut. Ja kiitos verkeläisille somekämpistä.
Huikea fiilis ja huikea somekämppi. Kiitos tästä.
5/5.
Energinen.
Inspiroitunut.
Ihan on semmoinen positiivinen aivoähky ja hyvällä tavalla oman alan identiteettikriisi.
Voimaantunut. Täällä aina tulee somekämpillä semmoinen olo, että pääsee puhumaan itselle tärkeistä asioista niin, että kuulija on samalla aaltopituudella sen kanssa, mistä minä haluan puhua. Ei tarvitse lähteä selittelemään, että juurta jaksan, että mistä tämä nyt tulee, tämä, mistä minä haluan puhua. Vaan ollaan heti samalla aaltopituudella ja voidaan käydä keskustelua asioista.
Fiilis on ähkyisä, mutta ihan antoisa tapahtuma, että paljon päässyt teemaan hyvien tyyppien kanssa hyvistä asioista ja tutustumaan taas vähän laajemmin siihen, että kuka tekee, mitä tekee, missä tekee ja kenen kanssa. Hyvät pössikset.
Olo on tällä hetkellä semmoinen kuultu. Vertaistuki ja ymmärrys on vahvasti ollut läsnä tässä tapahtumassa.
Fiilis on väsynyt, mutta innostunut. Kiitos somekäppistä.
Positiivisesti virittynyt olo. Kiitos kaikille.
Aivan huikia. Inspiroitunut nääntymykseen saakka.
Kiitos.
Vakio vieras.
Tulevaisuus on rikki, hän sanoi ja hymyili. Erittäin mukava ja siis täytyy sanoa Verken porukalle, että uskomattomalla draivilla jaksavat vetää jatkuvasti hymyillen ja opastain ja muuta. Et tuolla voi ihan aivot narikassa kävellä menemään ja sitten pistää aivot toimimaan sen asian takia, miksi täällä ollaan. Kiitos siitä.
Vuoden 2023 SomeCamp on paketissa. No, jos mä Mikko tälleen kysyn sulta vielä, että mikä sulla jäi päällimmäisenä mieleen?
No mulla päällimmäisenä jäi ehkä mieleen kaksi asiaa. Keynote-puhuja Linda Mannilan esitys oli tosi vaikuttava ja asiantunteva. Ja toinen, mikä jäi mieleen, oli pöllimispaja. Kyllä se on jotenkin kiva kuulla laajalla skaalalla sitä, mitä muualla tehdään ja saada vielä pölliä niistä ne parhaat ideat talteen.
Komppailen kyllä ehdottomasti samaa ja pystyn samaistumaan bussikierroksen fiiliksiin, että on semmoiset mietteliäät, innostuneet fiilikset ja tästä on varmasti paljon apua tulevaan omaan työhön.
Ei muuta kuin kiitoksia ja toivottavasti nähdään somekämpeillä ensi vuonna.
Kiitos.
Löydät meidät myös internetistä www.somecast.fi.